ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 778-711-700-420 ölkənin kodu ilə. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Qızıl çıxaranların özləri 21 aydır maaş almır. Daşkəsəndən olan bir qrup fəhlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə şikayətə gəlib. Əllərində məhkəmə qərarı olanlar da var. İxtisar olunsanız nə eləyəcəksiniz? Bakıda sorğu. Maraqlıdır ki, bu sualı verdiyimiz Bakı sakinlərinin bəziləri cavab verdi ki, doğrudan da işdə ixtisar olunublar. Azadlıq Live-da günün sualı isə neftin qiyməti ilə bağlıdır. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar neftin 10 dollara düşəcəyini, bəziləri isə əksinə 70 dollara qalxacağını deyir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov büdcədə neftin qiymətinin 25 dollar götürüləcəyini deyir. Bəs sizin fikrinizcə neftin qiyməti neçə olacaq? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Özləri qızıl çıxaranlar maaş ala bilmirlər. Yanvarın 25-də ikildir. Əmək haqlarını ala bilmədiklərini deyən Daşkəsəndən olan bir qrup fəhlə Bakıya gəlib Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binası qarşısına yığışıb. Onlar Aymrok şirkətinin Çovdar qızıl yatağının fəhlələridir. Fəhlələr deyirlər ki, Aymrok şirkəti yoxa çıxıb. Onlar da nə maaşlarını, nə də sənədlərini ala bilirlər. Nazirlikdə qəbuldan çıxan fəhlələr Milli Məclisə də üz tutdular.
21 aydır mən pulumu ala bilmirəm. Öz işlədiyim pulumu ala bilmirəm. Əlimin əməyini ala bilmirəm.
Azərbaycanda qızıl çıxaran şirkətin Aymrokun 300-ə yaxın işçisi əvvəlcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, sonra Milli Məclis, daha sonra Prezident Aparatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə üz tutublar. Onlar 21 aydır ödənməyən maaşlarını tələb edirlər.
Bir şey müddətdir məktublarla bütün təşkilatlara, respublikanın tutarlı təşkilatlara müraciət etmişik və 21 ay müddətində bizim maaşımızı ala bilmirik.
İnfarkt keçirən kim, xəstə olan kim, dərdə tutulan kim, 22 ay belə bir dərd olarmı? 22 ay dərd olmaz qardaş.
Aymrok şirkəti Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəki 6 qızıl mədənini işlətmək üçün yaradılan konsorsiyumdur. Yanvarın 25-də maaşlarını tələb edənlərsə Daşkəsənin Çovdar qızıl yatağında çalışanlardır. Onlar maaşlarını 2014-cü ilin mayından ala bilmirlər. Həmin vaxt şirkət işçiləri əmək haqlarının 1/3-ünü vermək şərti ilə 2 aylıq məzuniyyətə göndərib. 2 aydan sonra məzuniyyətin müddəti uzadılıb. Amma az qala 2 ildir ki, nə işdən, nə də ödənməli olan maaşdan xəbər var. Şirkətin də ofisinin qapıları qıfıllıdır.
Çox maraqlıdır ki, dövlətlə müqavilə bağlamış bir şirkəti Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin timsalında bir şirkəti artıq dövlət orqanları tapıb, ortaya çıxardıb cəmaatın əmək hüquqlarını təmin elətdirə bilmir. Şirkət kimindir, necədir? Beynəlxalq şirkət kimi qeydiyyatdan keçib, 3-4 şirkət təmsil eləyir. Londex Resources, Will and Mayris, Fargate, bir də Globex International, bir də Yapon şirkəti olan Mindeko şirkəti baş nəzarətçi qismində.
İndi milli məclisə gəlmişik. Qəbul otağında olduq. Bizi qəbul şöbəsindən qəbul elədilər. Amma biz ona müraciət edəndə deyir, ola bilər ki, sizi tanınmayan bir yoldan keçən bir adam şirkət açıb, siz də işləmisiniz. İndi də düşmüşsünüz əl ayağa ki, bizim pullarımız, nə bilim müqavilələrimiz. Bu elə bir şey deyil. Bura 100 milyonlarla vəsait qoyulub. 100 milyonlarla. Necə ola bilər ki, yoxa çıxsın? 100 milyonlarla yoldan keçən adam şirkət qura bilər. Daşı daş üstə qoyucunun balkonu düzəltkinə gəlib sənə rüşvət alacaqlar. 100%-dür bu. Kim 100 milyonlarla pul xərcləyib ölkənin içində qızıl yatağı, o cür qızıl yatağı qurasan, yoldan keçən o şirkəti qura bilər? Bu mümkün söhbət deyil.
Azadlıq Radiosu 2012-ci ildə Emrok şirkətinin arxasında ölkə prezidentinin ailəsinə məxsus şirkətlərin olmasını üzə çıxarmışdı. Necə olub ki, müxtəlif bölgələrdəki 6 qızıl mədəninin işlədilməsi təcrübəsi olmayan bir şirkətə verilib? Bu sualı deputat Valeh Ələsgərov o vaxt belə cavablandırmışdı.
Tanıyırdınız həmin şirkətləri.
Qurban olum, siz nədən danışırsınız?
Aha, bilirdiniz
mi? Bu sualı həmin... elə bir səviyyədə verirsiniz ki.
Valeh müəllim, xəbəriniz var idi, o şirkətlər prezidentin ailəsinə məxsusdur.
Xanım, ayıb olsun sizə.
Yox, yəni...
Ayıb olsun sizə.
Deyirsiniz ki, bilirəm...
Çox üzr istəyirəm, ayıb olsun sizə. Xvat et, söv.
21 aydır ki, maaşlarını ala bilməyən işçiləri indi bir sual düşündürür. Milyonlarla gəlir əldə etmiş, dövlətlə müqaviləsi olan bir şirkət necə yoxa çıxa bilir? Milli Məclis də, Prezident aparatı da narazılara məhkəməyə üz tutmağı tövsiyə edir.
Orada bizi yenə yola saldılar, dedilər ki, heç bir ümid vermədən, yəni biz heç bu məsələni həll edə bilmirik və ona görə məsləhət verdilər, məhkəməyə müraciət edək. Məhkəmə qərarları olan insanlar da var, onların da icrası heç bir təmin olunmur məhkəmə tərəfindən. İnsanlar ona görə qalmışı bilmirik, hara müraciət edir. Bizim yana şansımız, bizim cənab prezident İlham Əliyevə müraciət etməkdir, onun qəbuluna düşməkdir və insanların taleyini ancaq o həll edə bilər, Respublika mülkiyasını. Belə göstərək, bu yaxın.
Azərbaycan hökuməti ilə razılaşmaya əsasən Emrok qızıl mədənlərini 30 illiyə istismar edə bilər. İşləri yekunlaşdırandan sonra ərazini Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təhvil almalıdır. Şirkət işi dayandırıb ofislərinin qapısını bağlayıbsa, bəs tərəflər arasında razılaşma hələ də qüvvədədirmi? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Nazirliyin işi yalnız məsələnin ekoloji tərəfi ilə bağlıdır. İstismar tam başa çatdıqdan sonra Nazirlik orada ekoloji baxımdan bərpa işlərini yoxlayıb, istismarçıdan təhvil almağa məsuldur. Belə bir təhvil isə hələ baş verməyib. Ərazidə istismarın başa çatması barədə Nazirliyə hər hansı məlumat daxil olmayıb. Amma Nazirlikdən şikayətçilər isə deyiblər ki, Emrok şirkətindəki əsas parçalardan biri Londex şirkəti 2014-cü ilin iyulundan öz hissəsini satışa çıxarıb, amma hələ də sata bilməyib. İndi işçilər ümid edir ki, Londex öz payını satandan sonra onların da maaşını ödəyəcək.
Maraqlıdır ki, Azərbaycanda qızıl istehsalının artması barədə məlumatlar gəldiyi vaxt məlum olur ki, bu qızılı çıxaran fəhlələr 21 aydır maaş almırlar. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bütün bunlar isə Azərbaycanda dünyada neftin qiymətinin düşməyi ilə bağlıdır. Azadlıq Life-da günün sualı neftin qiyməti ilə əlaqədardır. Sizin fikriniz ki, neftin qiyməti neçə olacaq? Çünki bu barədə müxtəlif fikirlər var. Bəzi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar neftin qiymətinin hər barilə 10 dollara düşəcəyini deyirlər. Bəziləri isə əksinə neftin qiymətinin 70 dollara qalxacağına əmindilər. Bu arada SOKAR-ın sərmayələr marketinq üzrə vitsə prezidenti Elşad Nəsirov İsveçrənin SRF telekanalına deyib ki, Azərbaycanda neft hasilatı orta hesabla 20 dollara başa gəlir. Sizin fikrinizcə neftin qiyməti qalxacaq yoxsa düşəcək? Cavablarla az sonra sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftin qiyməti neçə olacaq yaxın vaxtlarda sualımız belədir. Mehman Musabəyli suala sualla cavab verir ki, bugün qalxdı neft, cavab verə ki, yox, bugün düşdü, bir qədər düşdü. Samir İmanov yazır, çox güman ki, 30 manatdan yuxarı olmayacaq. Elşad Əliyev yazır, lap qalxıb 200 dollar da olsa bu millətə faydası olmayacaq. Neft Azərbaycana ancaq bədbəxtlik gətirir hələ ki. Anar Abdullayev yazır, mən düzün deyim, Rusiya Kırımı, Donbası geri qaytarmasa neft bahalaşmayacaq. Zevs Briketa yazır, Amerikada seçkilər ərəfəsində neft qalxacaq, amma seçkidən sonra Rusiyanı çöktürməyincə neft düşməyəcək. Neft düşəcək 18 dollara, Allah xeyir versin. Zafasik Bonqçu yazır, yaxınlarda Avropada yenidən terror aktları ola bilər, bundan sonra yenə neft düşməyə başlayacaq, bütün dünyada eko dünya yaratma uğrunda ilkin addımlar atılır, bu da neft ölkələrini öldürür, onlar öz cavablarını terrorla verirlər, mən düşünürəm neft ölkələrinin nazıyla oynanılır hələ ki, amma bu çox çəkməyəcək. Bunu dinləyicimiz yazır, Samir İmanov yazır, düşəndə kasıba xeyri nə yüz şey olanda xeyrinə düşsə yaxşıdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da düz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Neftin qiyməti düşdükcə Azərbaycanın müxtəlif dövlət müəssisələrində eləcə də özəl şirkətlərdə ixtisarlar gedir. Müxbirimiz Bakı sakinlərinə müraciət edib ki, ixtisar olunsanız nə edəcəksiniz? Maraqlıdır ki, bu sualla müraciət elədiyimiz bəzi Bakı sakinləri deyiblər ki, onlar doğrudan da işdə ixtisar olunublar, indi iş axtarırlar.
Yəni ki, ailəm üçün bir şey, pul qazanmaq üçün bir yola ələ sarım da. Uzaq başa öz maşınım var. Başlayıram taksavatlığı demək.
Hər halda gedib başqa bir iş axtarıram. Amma Azərbaycan kimi yerdə ixtisar edirsəm, yəni ki, intihar edirəm.
Düşmüşəm xanım, iş axtarım hal-hazırda, yaxşı düz tapmışsınızdır. İş axtarım hal-hazırda.
Nə eləmək olar, heç nə? 30-cu ildə də nə eləməliyim?
Dövlət bunu hamısı nəzərə almalıdır. Demirik, söyləyən ölkəyik. Bu hamısı nəzərə almalıdır bunlar. Millət qalqa küçüyə qalmalı deyil ki.
Hər halda yəni insanların işləyə biləcəyi yeni iş yerləri açılmalıdır və yaxud da ki nə bilim, bunun üçün hər hansı tədbir görməlidir. Mən iqtisadiyyatçı olmadığım üçün heç bir fikrim yoxdur. Yəni sadə vətəndaş kimi bir ancaq bunu deyə bilərəm.
Düşmüşəm onsuz da ixtisara.
Mən ixtisara da düşsəm tip sayəsindəyim. Yəqin ki, mən məsələn özümə görə bir çörək yerim olardı. Bu uzun illər işləmişəm. Özümə görə pasiyentlərim olur.
Yəni ki, təbii ki, təzə iş axtarıram da. Başqa minimə var ki.
Ağıllı başlı adam gedib özünə iş tapıb, axtara çalışır, özünə iş tapar. Və başqaları cürü kimi gedib əzbər, körpüsə durmaşıb özümə atmaqla deyir ki, məsələ həll olunmur, bəs evdəkilər. Taksi mən çalışardım, özümə iş tapdım.
Məncə işdən ixtisara düşsəm, təbii ki, yəni, bu dünyanın sonu deyil. Digər öz bacarığıma uyğun iş tapmağa çalışaram. Axtararam, yəni. Ancaq bu. Yəni, bəzi insanlar ruhdan düşür, hətta nə bilim, başqa yollara əl atır. Amma məncə işdən çıxmaq, işdən çıxarılmaq bu yəni, dünyanın sonu deyil.
Əlbəttə ki, dövlət hansı bir tədbirləri görməlidir ki, bizi kimi insanlar gedib nəsə bir alverlə məşğul ola bilmərik, düzdür? Hər insanın özünə görə xətiyə bu ona bir, necə deyim, ona uyğun bir nəyləsə bir təmin eləməlidir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İxtisar olunsaz, nə edəcəksiniz? Bu arada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tələbə təqaüdlərini artırdı. Doktorantlara ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələri şagirdləri üçün müəyyən edilmiş təqaüdlərin artırılması haqqında Azərbaycan Prezidenti sərəncam imzaladı. 2016-cı il fevralın 1-dən təqaüdlər 10% artırılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sizin fikrinizcə neftin qiyməti neçə olacaq? Pərviz Əsədov Facebookda yazır, heç bir əlaqəsi yoxdur neftin qiymətinin bizlə. Rüstəm Mahmudov yazır, neftin qalxmağına çox zaman lazımdır. Ev tikintisi və təmiri imzalı dinləyicimiz yazır ki, neftin qiymətinin bizə elə bir əlaqəsi yoxdur. Azər Ramizoğlu yazır, neft müasir zamanda əsasən yanacaq üçün istifadə olunur. Artıq müasir texnologiyalar onu elektrik enerjisi, hidrogen və hətta soyuq termonüvə reaktorları ilə əvəz etmək üçün geniş imkanlar yaradıb. Amerika Tesla elektriklə, Yaponiyada Toyota hidrogenlə çalışan avtomobillərin geniş istehsalına başlayıb, artıq 5-6 illik əvvəldən sifarişlər alıblar. Bütün Alman avto istehsalçıları da 2-3 ilə demək olar ki, tamamilə qeyri-neft yanacağına keçəcəklərini açıqlayırlar. Belə olan halda əlbəttə ki, neftin qiyməti getdikcə düşməyə məhkumdur. Bu da neft diktatorlarının sonu deməkdir. Bunu Azər Ramizoğlu yazır. Financial Times imzalı dinləyicimiz yazır, neft ABŞ və Avropada soyuqlar olduğu üçün bahalaşıb, bir neçə günə yenə ucuzlaşacaq. İran sanksiyasından sonra neft kontraktları bağlanmaqda davam edir, bu isə neft olan ölkələrin müştərilərini itirməsi deməkdir. Belə olan şəraitdə rəqabət başlayacaq, ola bilsin neft $10 da olsun. Əhl-i Beyt aşiqi yazır ki, mən istəyərdim düşsün $10 olsun. Onsuz da neftdən bizə bir xeyir yoxdur. Acından ölən onsuz da ölür. Neft 130 da olsa bu məmurlar bizə heç nə verən deyil. Özləri basıb yiyirlər. Ən çox arzuladığım şey isə neftin tamamilə tükənməsidir. Azərbaycanda qutarsın neftimiz, canımız qutarsın bu neft oyunundan. Bunu Əhl-i Beyt aşiqi yazır. Cavablar çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, neftin qiyməti neçə olacaq? Büdcədə neftin qiymətinin $25 götürüləcəyi bildirilir. Bunu Samir Şərifov, Maliyyə Naziri dedi. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar neftin qiymətinin hər barilə $10 düşəcəyini, bəziləri isə əksinə 70-ə qalxacağını deyirlər. O cümlədən Lukoil prezidentinin fikrincə 2016-cı ilin ikinci yarısından neftin qiyməti qalxmalıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazır? Qulam Bağırov yazır, neftin dünyada ortalama maya dəyəri loru dildə $24 təşkil edir. Yəni, bu yerdən çıxan zəhrimarın Qara dənizə çıxış xərci $24 üzərində hesablanır. Bu deməkdir ki, 24-dən aşağı ola bilməz. Çünki onsuz da büdcə kəsiri ilə əzab çəkən neft ölkələri $24 aşağı satdıqları halda büdcədən əlavə vəsait xərcləmək məcburiyyətindədirlər. Nəticə etibarı ilə $24 aşağı olmayacaq. Bunu Qulam Bağırov yazır. Alex Mann yazır, oğurlanmış pullar geri qaytarılıb büdcəyə köçürülsə, bizə bəs eləyər və neftin qiyməti maraqlı olmaz. Belə çıxır ki, neftin qiyməti bahalaşdıqca xaricdə alınan villaların sayı və qiyməti artıq olacaq. Adi sokar məmuru 20 milyonluq evlər alırsa xaricdə bu nəticə ortaya çıxır. Yeri gəlmişkən həmin sokar məmuru bəyanat yaydı ki, həmin məlumatlar onun həyat yoldaşının 20 milyonluq Türkiyədə villalar alması xəbəri yalandır. Hətta şəkli verilmiş qadın da onun həyat yoldaşı deyil. Bu mübahisə nə ilə qurtaracaq, bu barədə sizə məlumat verəcəyik. Samir İmanov yazır, neft 30-dan artıq olmayacaq, insanlar texnologiyası irəliyir. Əzizov Rəşad yazır, son qərarı yenə ABŞ verəcək. Belə bir situasiya 80-ci illərdə də olmuşdu. Sovet İttifaqını çöktürmək üçün neftin qiyməti 10 dollara kimi endirilmişdi o vaxtlar. Nəticə olaraq Sovet İttifaqı 88-ci ildən başlayaraq çöktü.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda yenə gələn cavablardan oxuyum. Əsnad Mir yazır, əgər İran bazara neft çıxarsa, neftin qiyməti 20-dən aşağı düşəcək, bu da manatın daha da ucuzlaşması deməkdir. Samir İmanov yazır, Azərbaycanda istər neft olsun, istər bunlardan gələn pullar kimin cibinə gedib, Saakaşvili'dən soruşublar, rüşvəti necə bitirdin, mən rüşvət almadım, söylüyüb. Əmir Orucuzadə yazır, mən düşünürəm ki, Putinin hakimiyyətdə olduğu dönəmə kimi neft 40-dan yuxarı qalxmayacaq, 20-dən aşağı düşməyəcək. Putin devrilən kimi neft 100-150 olacaq və hansısa bir neft ölkəsinə yenidən sanksiya qoyulacaq, bu İran ola bilər ya da Rusiya. Fəzail Əkbərov yazır, neftin bir barreli 12 dollara başa gəlir, 10 dollara düşəcəyi inandırıcı deyil. Ziya Bağırov yazır, 30 dollar ətrafında dığırlanan neft qiymətləri Rusiyanı qarın ağrısına salıb və ikildi islahatlar aparmasalar bu davam eləyəcək. Samir İmanov yenə yazır, 30 olar çox yüksəlməz. Əhməd Azərbaycan yazır, neft 70 dollar olarsa bəxtəvər sahibidir, 10 olarsa millət özünə gün ağlasın. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzlərə bağlıcaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparagus Radio Tavusuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmo. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba
FM 107.4-ს.
ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։